ööülikool.
Kel kõrvad on, see kuuleb ja kes tahab, see teeb, et see inimese vaba tahte triumf. Et see üldse võiks sõna saada, selleks peab see vaba tahe kõigepealt saama väljenduda selles, et ma oskan öelda ei.
Püha Johannese kooli juhataja Liivika Simmul kõneleb teemal elu nutimaailmaga. Me olemegi vist see viimane põlvkond, kes mäletab veel nutimaailma, eelset maailma.
Ma mõtlen nii, et kui ma oleksin romaanikirjanik või filmi režissöör, siis ma kindlasti tahaksin seda kuidagi jäädvustada, seda, missugune oli elu enne, sellepärast, et see on nüüd pöördumatu protsess olnud ja see on väga huvitav. Aga kooliõpetajana ma sellist nostalgiat enesele eriti lubada ei saa, sellepärast, et sa pead olema siin ja praegu selle põlvkonnaga kõike võimalikult adekvaatselt tajuma. Aga on jällegi vajalik niisugune küllaltki tihe liiklus enda lapsepõlve ja ma teen seda iga päev väga sageli, sellepärast, et tajuda just nimelt õpilasi. Ma pean tuletama meelde, missugune ma ise olin selles vanuses. Ja siis mulle tundub, et ma mõistan neid palju paremini või isegi mõnikord minus nagu elustub selle konkreetse õpilase eakaaslane. Ja on palju kergem teda mõista, kui sa ise mäletad, sest väga sageli lapsed ja noored eriti ütlevad, et õpetajad või vanemad on unustanud. Et nad olid ise samasugused või nagu minu kallis abikaasa ütleb alati kõigepealt meie kahe poja kohta, kui ma tulin ja rääkisin, missugused mured nendega koolis on ja nüüd tütardega samamoodi, kui ma tulin ja ütlesin, et tead, mida nad teevad, tead, missugused nad on, tõttes alati, see on valgus aastate kaugusel sellest, mis mina olin, võtta rahulikult. Aga ma kindlasti mäletan veel seda, kuidas kõik kodus lugesid, ema ja isa, vähe sellest, et nad ossid kõik raamatud, mis ilmusid. Kaasarvatud kõik võimulikud entsüklopeediad ja erinevate keelte sõnaraamatud, sellepärast, et ei teadnud ju, missuguseid keeli laps hakkab rääkima. Ja seda, kuidas kogu aeg ema ja isa lugesid ja me ise lugesime, noh, see on niivõrd tugev kapital, mille pealt saad just kui õiguse öelda teistele, loeme sõna kaudu. Kõik see kasvamine peab käima. Ja pluss noh, kõik need igasugused muld ja männid ja lõhnad ja peenrad ja kõik need nii-öelda vahetud aistingud ja õue elu, see on kogu aeg alles ja kaasas ja võt selle nii-öelda kogemuse pealt üritad teistes seda usku. Lastes, lähme õue. Meil on iga päev õue vahetund, iga ilmaga, tulgu või pussnuge.
Mul oligi hästi salaplaan ka, miks sind täna siia kutsuda, et ma tahtsin arutada oma isikliku perekonna küsimusi, sest et meil on asi on täiesti hulluks läinud ja ma ei oska kuidagi enam hakkama saada selle asjaga, sest et kõik juhtus niimoodi, et mõne aasta eest abikaasa telefon jäi nagu üle, nutitelefon, ja siis see maandus meie vanema lapse Ruubeni kätte. Kuna kõigil lastel on nutitelefonid olemas, noh, hiljem selgus, et siiski kõigil ei ole, aga et see teooria, millega välja tuldi, et kõigil on olemas, et siis peab meil ka olema. ja ma olen näinud nüüd seda elu nuti maailmaga, et kui inimene jääb magama niimoodi, et tal on see telefon on padja ja põse vahepeal, see on kurb maailm. Ega ma selles mõttes ei ole ka kuidagi nagu eluvõõras, et ma ju ise ka elan selles samas maailmas ja tunnen head meelt sellest, et meil on olemas internet ja kõik need asjad, mis on tänu sellele olemas. Just küsimus ongi see, et kuidas hoida seda kuldset keskteed, et nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik. Ma tean, et Jaan Aru ajuteadlasena on ju hästi palju uurinud ja ma olen nii tänulik Jaan Arul, et ta selle teema on hästi tugevalt üles võtnud, sest et kui mina seda räägin, et siis mina ei ole ju teadlane, aga mina saan toetuda teadlase sõnadele, et kes ongi öelnud niimoodi, et kui me arvame, et me loome lapses loovust, andes talle nuti seadme, tänu sellele areneb lapse loovus kasutada seda seadet, mitte see, et temast saaks kirjanik, kunstnik või teadlane. See aju, mis on evolutsiooniliselt välja kujunenud, tema tunneb mõnu igast asjast, mis on uus, mis pakub meile impulsi nimega uus. Ja läbi selle nutitelefoni arvuti on nagu kõige lihtsam tulema. Et, no katsu sa läbi lugeda üks paks raamat, eks, et palju lihtsam on olla selles voos sees, mis tekitab selle ju tegelikult selle sama aasta miljonite vältel välja kujunenud mõnu impulsi. Mis nõu sa mulle annad? Kuidas sina oled lahendanud selle oma kodus?
No esimene asi, see kindlasti ei olegi sinu isiklik ainulaadne mure, vaid see on tuhanded lapsevanemad, Vox Populi, on väga hädas. Ja mulle tundub, et see, et juba teadvustatakse, et on probleem, on suur osa lahendusest. Sellepärast, et on ka päris suur hulk vanemaid, kes seda ei pea probleemiks palju väiksemate laste puhul. Sest tegu on ka ju lihtsa lapsehoidjaga, et kui on vaja enda olemist, siis tegelikult ei ole mitte see initsiatiiv lapse poolt, vaid vanema poolt. Ja see on minu arvates palju traagilisem olukord. Aga kui otsida ise sellist teed, mis oleks tasakaalus, siis ma arvan, et see niisugune teadlikkus ongi hästi suur stardikapital. Kui sa küsid meie pere kogemuse kohta, siis esimene ekraan meie koju ilmus küll nii, et ma ei teadnud, millest jutt käib. Et vanem poeg, kes on väga tugeva sisendusjõuga, hakkas järsku rääkima, et on vaja PlayStationit, sest kõigil on. Ja noh, Play või midagi sellist, eks ole, me ossime mingisuguse karbi nii, et me tegelikult ei teadnud, mida me ossime. Ja muidugi pärast sa ei aru, missuguse needuse me oleme majja toonud. Noh, nii ta tuli, eks ole, et see reguleerimise vajadus tuli ikkagi päris pika vinnaga tagant järele, et ütleme, see harimatus või teadmatus on meil täies õies läbitud faas. Kuidagi see oli ka nagu mingisugune kõrval tegevus, et ikkagi märkasid, kui tundus, et see asi läks liiale või reguleerisid seda ebasüsteemselt ja ütlesid, et noh, aitab nüüd või pane ära või midagi sellist. Aga meie kool suvel valmistas ette ühte sellist väikest sotsiaalkampaaniat ekraanivaba päev. Ja me otsisime hästi palju erinevaid materjale selle kohta, isegi mitte niivõrd palju, mis oleks ainult noh, nii-öelda kuivad faktid. Need on ka, aga nende mõju on umbes nii nagu arstidele, kes suitsetavad. Nad teevad väga hästi, kuidas see mõjub, aga nad ei jäta seda. Et sellepärast me kutsusime inimesi üles saama midagi, mida nad kõige rohkem usuvad, nende enda kogemus. Oli selline üleskutse, et üks ekraanivaba päev nädalas. Ja võt, kui ma lugesin neid materjale, mis kõik on meil fond.pjk.ee, ma julgen soovitada, siis ma tundsin, kuidas informatsioon tegi nii-öelda oma töö ja tekis selge arusaam sellest, kui tõsised ikkagi need negatiivsed tagajärjed võivad olla. Ja see, mis aitab, nagu ikka öeldakse, eks ole, küsimus on elustiilis, küsimus on kodukultuuris. Jaan Aru armastab ka anda nõu ja mulle tundub, et see on hästi hea viis praegu seda vanemate põlvkonda kõnetada, et kuidas siis oleks õige. Ma arvan, et sellise näägutamise või jauramisega teeb asja hullemaks ja kindlasti võib olla ka lausa ohtlik tegelikult nuti sõltlaselt sisse seada ära krabada, et selliseid ju väga kurbi olukordi on olnud, kus võib laps muutuda väga agressiivseks. Kõigepealt kõige parem asendaja sellele nutiseadmele on vanem ise. On hea pakkuda ise ennast suhet. See, mis on kõige mõjusam, kõige võimsam, samas ka kõige lihtsam ja kõige ehedam ja millel on kõige suurem vaegus, on see jagamatu tähelepanuga suhe. See, et ma olen täiesti lapsepäralt ja kuulan rohkem kui räägin, küsin ja elan kaasa ja naeran ja nutan selline. Siis teiseks on hea teha nii-öelda pereelu audit, et kuidas me elame ja mida me teeme lähtuvalt meie mikrokosmose prioriteetidest, mis meile päriselt on tähtis, meile kui tervikule ja siis kas seda, mis meile on päriselt tähtis, me teeme kõige, kas keskendunumalt või rohkem või suurema pühendumusega ja see tohutult aitab selline läbimõtlemine, sellepärast, et kui kõik läheb nii-öelda isevoolu teed, ma iluti rääkisin just ühe pereterapeudiga, kes ütles, et kui tema juurde jõuavad, kuidas nüüd öelda, abikaasad, elukaaslased, et kui nad veel tulevad koos suurte probleemidega või üksi, siis tavaliselt ei osata vastata küsimusele, et kuidas see, nii-öelda see probleemistik või lahku kasvamine või mingisugused suhte raskused, kuidas nad alguse said. Sellele ei osata vastata, et see just nimelt nii-öelda libiseb käest ära, kui sellele ei mõtle siin ja praegu kogu aeg. Niisiis, suured asjad ilmutavad end väikestes. Siis hästi head asjad on ikkagi kokkulepped, mis korrastavad. Kodust kultuuri näiteks. Ma siin tsiteerin päris palju Jaan Aru ja ka teisi, kes on häid nõuandeid andnud. Et sõltuvalt nüüd laste vanusest, ja see on hästi huvitav teema, on see vanuse teema arengu psühholoogia seisukohast, et võime selle juurde pärast tagasi tulla. Aga näiteks see, et tõepoolest need telefonid või ka üldse kõik need seadmed on mingist kellast mingi kellani välja lülitatud. Ja meie pere õhtul lülitab välja ruuteri, sest me elame täiesti metsas, kus me ise endale selle neti tahtlikult ja teadlikult koju kutsume ja siis ka välja lülitame. Ja telefonid me lülitame igal õhtul välja. Kõik need seadmed. Siis on kindel kellaeg enne, mida lapsed ei tohi sisse lülitada, sellepärast, et ikkagi on neid magusaid hommikuid ka, kus nemad on juba palju varem üleval kui vanemad. Ja siis tegelikult neid piirab see kellaaeg. Siis see, et kõik need telefonid on ühes kohas. Meil on nad elutoas klaveri peal. Noh, mõni ütleb esikuskorvis või midagi sellist, et nad ei tohiks olla lapse magamistoas, sellepärast, et jällegi üks perekond rääkis, et kõik oli väga hästi, kuni ta sai aru, et see elu käib öösel ja laps on siis magamata ja nii edasi. Ja ta võttis vaneme enda voodi kõrvale ja see piiksumine ja värisemine kestis, mis tähendab, et ta sõbrad ju olid üleval ja tegutsesid. Ja Jaan Aru jällegi räägib hästi palju unest, eks ole une tähtsusest ja vajalikusest ja ütleme, tänapäeva kool ei ole mitte meelakkumine, et sinna enam niimisi tukkuma hästi minna ei anna, vaid seal tuleb teha tööd, siis äratuskell, eks ole, et on need analoog äratuskellad, et ei ärka telefoni peale sellepärast, et paljud lähevad, eks ole, esimese asjana vaatama, mis vahepeal toimunud on. Et on isegi ju defineeritud selline uus nähtus FOMO, Fear of Missing Out, et ma olen olnud mõnda aega eemal ja midagi on toimunud, millest ma olen ilma jäänud. Ja see ohustab eriti tüdrukuid, sellepärast, et sinu tüdrukud on veel väikesed ja katsu hoida, sellepärast et minu arvates siin on ka tegu natuke võidujooksuga, ajaga. Et isegi võib öelda, et iga võidetud päev on tähistamist ja märkimist väärt, kus nii-öelda see carpe diem, me oleme püüdnud selle päeva, me oleme käinud kuskil väljas, teinud midagi koos ja nii edasi, et väga paljud olukorrad, mis alles äsja olid lihtsalt tavaline elu, on nüüd juba erakordne ja sellele on hea mõelda. Siis ikkagi on head limiidid. Nüüd teadlased ütlevad, et on kolme sorti vanemaid ja Eestis tegelikult, kuna ka kõik see tehnoloogia on meil nii ju hästi arenenud, siis ka teadlikusega võrreldes muude riikidega ei ole lood pahad, et Tartu ja Tallinna ülikooli teadlased, ei mäleta seda valimit, 400 perekonda vist oli ja seal oli üle 50% oli neid vanemad, kes reguleerisid nii aega kui sisu. Siis sellest vähem oli neid, kes reguleerisid kas aega või sisu ja 14% oli neid vanemaid, kes lasid kõigel minna, aga nüüd tuleb kurioosum. Kui ma õigesti mäletan, siis jutt käib alla 3-aastastest põngerjatest. Tegelikult 10. eluaastani ei ole lapsel mingisugust vajadust. Tõsi, see on tore juhul kui. Nüüd peab hästi täpselt suutma diagnoosida, palun andeks, enda pere sellist vaimset tervist. Kui on nii, et suhted on head ja meeled on rõõmsad ja hea vaimne võhm on perekonnal olemas, siis minu arust on väga tore midagi koos vaadata ja nii-öelda last õpetada liiklema, orienteeruma sisus ja vormis ja seda pädevust koos arendada. Ja siis võib igasuguseid imeasju nutimaailmas ja selle abil korda saata, mis ilmselgelt võib mõjuda hästi. Aga tuleb aru saada, kui meil on siin välja pakkuda nii-öelda Molotovi kokteil sellest, et meil on kodune kliimake, meil on suhted halvad, meil ei ole energiat, me oleme ise enda eluga hädas ja siis saaks ainult vabandust lapse välja lülitada, et üldse oleks mingi rahu ja vaikus, siis on see asi ohtlik. Ja siis on nii, et tulevad kooli lapsed, kes ei ole nõus võtma kätte pliiatsit, sest nad ei olegi seda seni võtnud. Küll aga võib olla nende inglise keel parem kui emakeel, sellepärast, et küll väga primitiivse sisuga tekst on ikkagi tulnud sealt nutimaailmast.
Jätkab Liivika Simmul teemal elu nutimaailmaga.
On väga hea ennast harida poiste vanematel, eriti mängude osas, sest poisid kalduvad rohkem mängima ja tüdrukutel on rohkem kalduvus sotsiaalse suhtluse poole veebi üle samamoodi, sest nad on ka nii-öelda päriselus orienteeritud rohkem suhetele ja suhtlemisele. Ja vastavalt sellele on ka nende haavatavus erinev, see nutikiusamine või mingisugune kommenteerimine ja ohvriks langemine on tüdrukutel siis nende võrkudes suurem risk ja poisid jälle on mängudes rohkem haavatavad. Üks meie enda kohalik Diana Paulsen tegi sellise eksperimendi, kus ta kaardistas ära mängud, kus rohkem on, ütleme, pedofiile ja laste ära kasutajaid. Ja ta siis võttis endale identiteedi, ma ei mäleta, mingisugune 11-aastane poiss ja need olid loetud minutid, kui keegi temaga kontakteerus. Need mängud on üles ehitatud hasardile, kus see mängukirg, eks ole, on köetud nii, et sa suhteliselt väga tühiste ühikute eest saad erinevaid ja siis neid nii-öelda mänguvidinaid ja lapsed on valmis paljuks või väga ohtlikeks asjadeks selleks, et saada sellele enda tegelasele mingisugune püstol või mõõk või mingi äge müts, mis parasjagu maes on või midagi sellist. Et on hea ennast harida ja olla teadlik ja tunda huvi selle vastu, mida keegi kui palju kus teeb. Nüüd, et see huvi tundmine oleks hästi loomulik, see tähendab, et ei saa kodus võtta sellist nii-öelda politseiniku rolli, vaid see, et ma tunnen huvi, kuidas koolis läks, kuidas sõpradega läks, kuidas trennis läks. Ja see, ütleme siis, veebielu on üks laste hästi loomulik eluosa. Ja tegelikult oleks hea, kui laps näitaks, kellega ta suhtleb, kuidas suheldakse, sellepärast, et seal tekib lastel see sama kemmergu seina identiteet, et keegi väline südametunnistuse kandja ei näe. Ja võibolla see nii-öelda pahem pool, mida nad väga hästi on võimelised taltsutama nii kodus kui koolis, kui nende samade sõpradega kuskil, kus täiskasvanud on kas või nii-öelda silmapiiril, siis nendes messengerides või chatides nad tajuvad natuke seda kärbeste jumala maailma. On omad reeglid, kõik on lubatud ja keegi ei näe. Aga see, mida jagad, see kasvab ja siis tekib selline ka nii-öelda topelt identiteet. Et kes ma siis õigupoolest olen või missugune ma olen. On selliseid lapsi, kellel on hästi palju energiat ja kellel tõepoolest peabki olema palju tegevust. Et ma arvan, et on hea, kui lapsel on oma ala. Ja näiteks meil koolis on, eks ole, Joonas Sildre annab arvuti joonistamist. Daniel Reinaru, tegev muusik, psühholoog ja muusikõpetaja annab meil arvuti muusikat. Ja need on lapsed, kes, eks ole, lähevad pärast tunde, istuvad ekraani taha. Ja need on väga kultuurne seltskond. Nad on teadlikud, nad muidugi tajuvad ka nii-öelda kõiki neid kõrvalteid. Aga nende omavaheline suhtlus on, ütleme nii, professionaalne.
Aga praegu nutitelefon sinu elus kui igapäevane saate, et kui te sul ühel pool ära võtta, et mis siis juhtub?
No kui ei oleks internet, ei oleks meie kooli. Aga igapäeva elus tuleb mul meelde ikkagi, mida ütles Ellen Niit, miks ta on luuletaja. Sellepärast, et väikeste laste emanadel ei olnud lihtsalt muuks võimalust kui ainult lühivormideks. Et sellepärast on tohutult hea, et sa saad vabu hetki kasutada töö tegemiseks. Mitte nii, et ma kogu aeg muretsen, aga peab olema ise endale valvur. Peab olema valvas, et kuna ma teen, miks ma teen. Ja et mitte mina ei lohise tema äärel, vaid ikkagi tema teenib inimest, nagu meie president on meilt kõigilt palunud, olla targem ja tugevam.
Nagu näiteks need emad, kes annavad lapsele dissi ja samal ajal vaatavad telefoni, et kas see on hea või halb?
Sa saab otsa öelda, et see on halb.
No miks see halb on? Ta on ka nagu Ellen Niit, ta kasutab seda hetke ära, et luua mõnda väikest vormi suhelda maailmaga.
Ta on hea juhul, kui emal on sünnitusjärgne depressioon ja ta saab kuskilt võrgustikust abi või tuge. Siis see on lapse huvides, aga siis see on halbade vahel valitud vähem halb. Nüüd, kui emal on väike laps, siis tegelikult ema on üleni lapse keskkond. Laps väga kaua tajub ennast osana emast, et nad on üks tervik. Ja Starets Sofroni on öelnud, et suur hüppeline inimese kui sellise allakäik sai alguse sellest, kui emad hakkasid nägema oma lapsi lihalikult. Väga palju me ka loeme kuskilt blogidest või isegi laste raamatutest sellest, kuidas ta kakab või sööb või mida ta nüüd füüsiliselt teeb, just kui nagu objekt või midagi sellist. Aga sellest, kuidas ema last näeb, sõltub tohutult palju, mis temas kasvab, mis temas aktiveerub. Ja kui ema tajub last, noh, siin eesti keeles meil ei olegi õiget sõna, eks ole, et vaimne võib tähendada intellektuaalset või midagi esoteerilist, ütleme siis sellena, kes me oleme, et vaimulikult. Ja laps vajab sellel ajal, kui ta meile võib tunduda, toitub ema piimast, et tegu on füsioloogilise protsessiga, tegelikult tegu on energeetilise protsessiga ja laps vajab ema täit tähelepanu. Ja see on jällegi nagu selle nuti teemaga raske, kui sa ei ole teadvustanud, kes ma olen, mille eest vastust annan, mis toimub. Toimub igavese isiksuse loomine, see jätkub. Salajas on ta ema ihus kootud, aga salajas see kudumise töö jätkub ka siis, kui ta on sündinud. Ja nüüd osutubki üli tähtsaks inimest kui sellist defineeriv küsimus tähelepanust. Kus on meie tähelepanu, ehk meel? Ja öeldakse, et inimese elu käib sellist rännakut pidi, et kõigepealt inimese meel eksib, uitab, kaob ära millelegi välisele. Ja on üks selline ütlus ka sealt samast Esseksi kloostrist, et nüüdise aja suurim häda on vaimne kodutus. See, et mitte, et me ise ennast ei ole määratlenud või leidnud enda sellist nii-öelda vaimset kodu või perekonda, mida me vajame, vaid see, et meie meel ei ole oma kodus, oma südames. Ka haridussüsteem on meid treeninud tähelepanu hoidma peas ja lahendama erinevaid olukordi intellektuaalselt. Aga siis see tähelepanu või meel mingil hetkel pöördub sisse, tagasi. Ja väga sageli osutavad siin suure teene erinevad raskused, et mitte öelda kannatused. Kohe saabuva epohi suurimaks ju surma põhjuseks ei ole enam südame veresoonkonna haigused, vaid depressioon. Aga niisiis, kui inimese meel pöördub tema sisse ja siin professor Mare Pork inimesi koolitades ja nõustades ütleb, et selleks, et ma saaksin jätkata, et palun, kas te olete valmis tunnistama, et teil on olemas sisemine elu. Ja siis ta ütles, et kõige sagedamini saab ta vastuseks, jah, mul on see elundkond. Nii siis, meel pöördub sisse ja siis alles sealt on ta võimeline otsima ja leidma Jumalat. Nüüd üks arengu psühholoog ja ka vaimulik Vassili Sankovski on väga huvitava oma arengu psühholoogia teooria loonud, mille järgi esimese eluaasta peamine ülesanne on siis alla aastasel lapsel saada kogemus. Tema emakeeles on see pesmolvie. Eesti keeles head vastust ei ole, see on midagi sellist kaemuslik vaikus või mingisugune, ütleme, keskendunud sügav elus olemine või suhe olevaga. Aga selleks peab laps esimese eluaasta jooksul tundma ennast hästi ja turvaliselt nagu kõikidel järgnevatel arenguperioodidel tegelikult on vaja teatav selline nagu baasturvalisus ja siis ei tohi tal olla neid väliseid stiimuleid. Et tegelikult siin alguses, stardis on inimene ehitatud nii, et ta saab kogemuse sellest, kuhu ta peab pärast finishis, siis juba oma sellise sisemise tööga pärale jõudma. Nagu paljud kvaliteedid on kõigepealt avansiks üldse, et sul on maitse sellest potentsiaalist ja siis see haihtub, oled vaene laps. Selleks, et hakata selle nimel siis tööle, sellepärast, et jälle nagu Jaan Aru ütleb, et me oleme, eks ole, loodud tundma rõõmu ja mõnu uuest, me oleme loodud õppima. Meie tegelikult hing vajab tööd ja toitu ja tegevust. Aga kui ta saab selle nagu valmis kujul, siis ta muutub lõdvaks ja vaeseks ja võt see sama südikus, mis nüüd uue ka Eesti haridusstrateegia kilbile on asetatud uue ajastu pädevus. See tähendab, mis see südikus on, see, et ma ei heitu, et ma olen mehine, et ma olen vahva, et mul just nimelt on sellist energeetilist võhma ja mille kohta püha siluan ütleb hoiama meel põrgus, aga ära heida meelt. See tähendab nimeta asju õigete nimedega. Võta kõike nii, nagu see on, aga ära kaota lootust.
Ülikool. Äkki see nutimaailm annab ka nagu seda südikust juurde, et no, see kasvab põlvkond, et nad on ju ka väga ettevõtlikud ja see no, aitab nüüd suhelda ja et võib-olla seda vaadata kui hästi positiivselt nähet, et no, kõik need start-upid ja mis tehakse ja inimesed on ninapidi koos ja on sellest tohutu tõhinet ja positiivset ärevust, mida see nutiilm nagu kütab juurde, et milline see kvalitatiivne vahe siis ikkagi on, et kas see uus põlvkond siis ei ole särav ja särasilmne. Ja ütleme, et ta on nagu targem mingis mõttes kui meie eelmine põlvkond, siis ma ei tea, meie sinuga.
Teadlased on isegi pannud nendele sapiensitele erinevad nimed, et uus põlvkond on selle tehnoloogiamaailma põlisasukad ja meie oleme immigrandid, kellest suur osa on veel ka need, kes ei ole kohanenud, kes nagu ei orienteeru üldse selles väljas ja noh, me eksisteerime siin kõik koos. Mina arvan, et see uus põlvkond on ka väga särav, vähemalt ma näen.
Miks on niimoodi, et need Silicon Valley mehed, kes mõtlevad tegelikult neid uusi nutirakendusi, et nad oma lastele ei anna neid nutitelefone kätte ja sunnivad neid käima kuskil Waldorf koolis või ma ei tea. Et miks on need, kes loovad midagi innovatiivselt uut, et need tahavad ikkagi, et nende lapsed mängiksid mullaga ja plätsiksid savi ja kleebiksid ja voldiksid ja jookseksid õues, et nad ei anna neile kätte seda valmistoitu. Miks see nii on?
Teadlikkus, see on hariduslik kihistumine. Teadlikum kontingent, kellel on kas tõenduspõhine või kogemuspõhine, väga selge tunnetus sellest. Ja ajuteadlane, eks ole, ju teab, et lapse arengus koolieelses eas ta vajab vahetuid aistinguid, et üldse informatsiooni koguda.
Mäletan, et ma kunagi lugesin seda, et see ei olnud üldse nagu kunstikooli teema, aga et Jaapanis näiteks keskkoolis veel voolitakse saviga, et kõik tulevad kokku, on nagu suured, juba peaaegu täiskasvanud inimesed ja see ei ole mitte kunsti kallaku mõttes, vaid see ongi just, et see käeline tegevus ja see savi katsumine ja see peen motoorika, et see arendab inimese aju, et seda käelist tegevust, mis selles mõttes hakkab nagu ära kaduma. Ma kogu aeg räägin lapsele, kes on arvutid, aga et maali, et kas sa oled täna midagi joonistanud, et siis me oleme kodus mõelnud, et võib-olla tuleks ära keelata lugemine, joonistamine ja mingisugust muud asjad, et siis see muutuks selle nagu kuidagi väga ihaldusväärseks. Või öeldagi lapsele, et piiramatu telefoni arvuti kasutamise õigus, aga keelatud täielikult on lugemine, klaverimäng, õues käimine, et mis siis juhtuks?
Ma arvan, et selles mõttes on aeg küll muutunud, et on lapsi, kes ei lähe ise õue lumememme tegema, kes ei lähe seda tegema ka siis, kui öelda, et mine tee lumemem, vaid see nõuanne number üks on tegelikult eeskuju. Tuleb lihtsalt ise kõigepealt ennast häälestada, sest see on minu kui vanema vastutus ja panna kõrvale kõik muud, mis tahes kiired, tähtsad, mugavad lahendused ja öelda, et lähme lumememme tegema või lähme suusatama ja teha ikkagi koos, et pakkuda ennast. Ja teine asi, tunda ise rõõmu. Kõik need reeglid, mis kodus on, muidugi kehtivad kõigile ja tuleb neid ise täita, ise ennast reguleerida. Sellepärast, et see, mida laps peab õppima, et mitte kujuneda sõltlaseks, on just nimelt impulsi kontroll. On olemas ainult üks sõltuvuse juur. Ei ole nii, et ma olen, eks ole, mängur ja siis ma olen nikotiinisõltlane või alkohoolik või mingisuguste narkootiliste ainete peale, vaid on üks sõltuvuse juur ja mida madalam on impulsi kontroll, siis noh, on nii-öelda ainult ajaküsimus või juhus, mille otsa ma kukun. Ja noh, praegu ikkagi teadlased, tõsi, jällegi alla 3-aastaste puhul võrdlevad telefoni kätte andmist grammi kokaiiniga. Just nimelt aju arengu pärast, aga murdealistele just nimelt seoses aju arenguga on hea rääkida, et neil on ju teadupärast tajuhäire, seda iga iselamustav tajuhäire, nad tajuvad vääriti, et kõik võivad või teised juba kõik on seda teinud või kõik on juba proovinud ja mina olen siin selline nüüd rongidest maha jäänud või et kõigil vanemad lubavad. See on hästi kõva signaal vanemale, sellepärast, et vanemale tundub, et see sama hirm, et nüüd minu laps jäätakse välja või et ma olen siin midagi üle pingutanud ja et kas ma tõesti olen nagu liiga karm või ka psühiaater Vladimir Kirejev hoiatab, et kui väga radikaalselt keelata, siis tegelikult laps tõlgendab sellest, et ma olen päriselt ka teistest kehvem. Et sellepärast peab kõikides nendes asjades olema hästi, nagu sa ise ütlesid, tasakaalus ja mõistlik ja rõõmsameelne. Kõigepealt häälestan enda seisundi, et ma ise olen selline südikas ja vahva kõiges selles ja siis reguleerin ise enda impulsse. Oskan öelda ei ja oskan ennast suunata. Ja ma väga soovitan küll seda ekraanivaba päev. Et on üks päev nädalas, kus kodus üldse ei puutu, ei vaata, ei istu seal ees. Ja kui see on nii-öelda pere rutiinis või kultuuris, see on lihtsalt nii tohutult tore, et sa hakkab ise ennast taas looma. Ja kui seal mingisuguste tööde või tegemiste tõttu see jääb kuidagi vahele, siis peabki tekima see vaeguse või igatsuse tunne, et mul on millestki, ma olen ise ennast ilma jätnud. Ja ütleme, on see vanemlik toetus tegelikult, et pered räägivad sellest oma vahel ja üritatakse kokku leppida, et kui palju, missuguseid mänge, millistel kellaaegadel lastakse olla. Ja me oleme ise teinud ka päris kõva seda nii-öelda teavitustööd, et oleme saatnud kirju ja nüüd meil on see lehekülg, eks ole, ja me räägime lastevanemate koosolekul, aga ütleme üksik juhtumeid pidi, me näeme päris hästi, kui keeruline see on. Näiteks, noh, küsimus ongi selles kombinatsioonis, iga lapse unikaalsus ja tema keskkond, kuidas seal see kultuur siis taga on. Ja on lapsi, kes ilmselgelt saad aru, et nii-öelda nutilõtvus võimendab tema kas aktiivsust, tähelepanu häiret või mingisuguseid sotsiaalseid raskusi või ärevusprobleeme. Ja perega rääkides on aru saada, et see ei ole üldse nii kerge, siis seda kõike limiteerida. Näiteks meil on palve, et enne kooli ei käiks telekas taustaks või üldse, et laps sööb oma seda võileiba multikaid vaadates, sellepärast, et ta juba tuleb, tal see tähelepanu juba vibreerib. Ja on perekondi, kellel on tundub hästi lihtne kõike seda elutervet kultuuri viljeleda ja need, kellel on jällegi hästi keeruline, kõik sõltub nüüd sellest lapse tundlikusest ja nii edasi. Aga nüüd see konkreetne küsimus, et kas on noh, meie kooli lühikeses ajaloos näha mingisugust muutust, siis me tegelikult uusi lapsi vastu võttes küsime ka iga lapse käest, mida ta mängib. Sellepärast, et kuni kooli eani lapse põhitegevus on mäng, tegelikult laps kõige rohkem areneb mängides, mitte eelkoolis, kuigi meil on eelkool. Ja eks ole lasteaednikud ju kurdavad, et mänguaega ei ole, et laps hommikul tuleb, laotab oma puped laiali ja siis algab ju õppetegevus. Ühest tunnist teise ja siis magama ja siis uuesti jälle ja need tööraamatud, eks ole, et Ameerikas pediaatrid kirjutavad välja ravimina vaba mängu. Nagu meil on praegu ju enam, mulle tundub levinud see antidepressant, üks kõik, mis sädaga lähed, et antidepressant. Aga see on nagu geniaalne, et vaba mäng. Nüüd on tulnud, eks ole ju, et lapsed ei oska mängida. Mäletan, kui minu tütre lasta ja õpetajad ütlesid, et kui me käime pargis, et keegi enam ei oska mängida, aga et meie tütred on sealt metsast pärit ja on harjunud, eks ole, okstest ja kividest ja kõigest nagu ehitama, et me siis paneme teised nende ümber ja need koolitavad, et mis see loomine on, mitte millestki millegi tegemine. Et sul ei pea olema liivakasti nende värviliste rannapangede ja kühlitega, mis on tore, aga kõige parem on see, kui sa suudad mitte millestki teha midagi. Ja siis käivituvad, eks ole, kõik need rollimängud, sina oled isa, sina oled ema, nüüd meil on perekond või nüüd me oleme mingisugused, kes tahes. Plus kõik need vanad head mängud, nüüd me ju õpetame uuesti. Aga otse selle küsimusele otsane vastus, mis te arvate, kui me küsime? Mis on teie lemmikmäng? Üle 100 lapse sai seda küsimust esitatud ja üks laps ütles, et ta mängib nukkudega. Aga seda emaks saamist ja seda sama süles hoidmist on ju vaja nüüd harjutada. Sooviks, et võt enne mõtlesin, et oleks ma romaanikirjanik, siis ma kirjutaks, aga oleks ma sotsiaal- või haridusminister, siis ma ikkagi kutsuks ellu täpselt sama tõhusa ja teadliku sellise ühiskondliku kokkuleppe ja sotsiaalse niisuguse vanema hariduse programmi, kus meil kasvaks teadlikkus, mis aitaks meil muuta oma harjumusi. Sellepärast, et kaotada on nii tohutult palju ja kui sellised inimesed, kes asja teavad, ei räägi, siis on see nende vastutus ja süü, kui nad jätavad rääkimata, et pigem tuleb targutada ja leppida selle alandusega, et sa teistele inimestele tänapäeval ütled, kuidas oleks hea elada. Kui see, et sa pead andma vastust, et sa ju nägid, miks sa ei öelnud, kel kõrvad on, see kuuleb ja kes tahab, see teeb, et see inimese vaba tahte triumf, et see üldse võiks sõna saada, selleks peab see vaba tahe kõigepealt saama väljenduda selles, et ma oskan öelda ei. Ja siis muidugi on selline asi ka, et kuidagi see inimese loom ei saa olla nii, et kui see meri kas jäätub või vahutab, et sina seal üksiku molekulina püsid soojana või raugena. Et tegelikult see kõik peabki sust ka nagu läbi käima ja on vaja ka seda kogemust, mis kasvatab sellist immuniteeti nii-öelda vaktsineerimise kaudu. Et ikkagi need pahad kogemused teevad oma tänuväärsed tööd jälle sõltuvad sellest kombinatsioonist. Et tähtis on, et keegi ei jääks üksi, et keegi ei tunneks, et ta on selles üksi või et tal ei ole kedagi usaldada. Et sellepärast see elussuhe on A ja O ja et oleks võimalik ka selles muutunud ajas tajuda, et see raske rist on ühtlasi ka ülestõusmine.
Püha Johannese kooli juhataja Liivika Simmul kõneles teemal elu nutimaailmaga. Muusika Pae kollektiiv. Saate panid kokku Külli Tüli ja Jaan Tootsen. Raadioteater 2019.